Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Qırğızistanda nümayəndələr dövlət televiziyasını ələ keçirib Daxili İşlər Nazirinin döyüldüyü bildirilir. ATƏT və Avropa Birliyi seçkinin təşkili ilə bağlı Azərbaycana birgə plan təqdim ediblər. Ermənistanda əsirlikdə olan əsgər Rafiq Həsanov Azərbaycana qaytarılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qırğızistanda nümayəndələr dövlət televiziyasını ələ keçirib bütün verilişlərin yayımı dayandırılıb. Prezident Qurbanbek Bakiyev Bişkek və ölkənin digər 3 bölgəsində fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Reuters agentliyi Bişkekdə təhlükəsizlik qüvvələri ilə nümayəndələr arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 5 nəfərin öldüyünü xəbər verir. Qırğızistanın Səhiyyə Nazirliyi isə 4 nümayəndəsinin öldüyünü bildirib. Toqquşma nümayəndələr prezident sarayını mühasirəyə almış polis və əsgərləri yarıb keçmək istəyərkən baş verib. Prezident Qurbanbek Bakiyevi korrupsiya, siyasi təqiblər və söz azadlığını pozmaqda ittiham edən müxalifət onun istifasını tələb edir. Həmçinin müxalifət ölkənin digər şəhərləri Oş, Narın, Talas və Tokmokda etiraz aksiyalarına qalxıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri isə bu arada Talasda Daxili İşlər Naziri Muldumsa Konqantiyevin polis şöbəsinin ətrafında döyüldüyünü xəbər verir. ATƏT və Avropa Şurası Avropa Birliyi parlament seçkilərinin təşkilində Azərbaycana kömək üçün birgə plan təqdim ediblər. Saadət Akif qızı xəbər verir.
3 Avropa təşkilatı Azərbaycanı beynəlxalq müşahidəçilərin əvvəlki seçkilərdə qeyd etdiyi nöqsanları aradan qaldırmağa çağırır, bildirir ki, bu səyləri dəstəkləməyə hazırdılar. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Bilgər Sankorel deyir ki, seçki mühitini zənginləşdirmək və demokratikləşdirmək üçün bəzi problemlərin həllinə ehtiyac var.
Bizim şərt olaraq gördüyümüz biləsə siyasi pluralizm, seçki administrasiyasındakı görülən bir bazı eksiklerin tamamlanması ve esas hukukların ve azatlıkların seçkiler dolayısıyla hiçbir şekilde ihlal edilmeden gözetilmesi, korunması açısından karşılaşılmaya devam edilen bazı problemlerin mutlaka giderilmesi için elden gelen gerekli bütün imkanların kullanılmasını istiyoruz.
Azərbaycanda parlament seçkiləri bu ilin noyabr ayında keçiriləcək.
Saadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsanov bugün Azərbaycana qaytarılıb. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, kirov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat verib. Əsgər Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsiliyi ilə bugün Naxçıvanın Sədərək rayonu ərazisində Azərbaycana qaytarılıb. Rafiq Həsanov 2008-ci il oktyabrın 8-də Qazax rayonu ərazisində Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən əsir götürülmüşdü. Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində hərbi təlimləri davam etdirir. APA-nın məlumatına görə Ağdamın işğal olunmuş Uzundərə adlanan ərazisindəki manevrlərə müxtəlif qoşun birləşmələri cəlb olunub. Azərbaycan hərbiçilərinin sözlərinə görə partlayış və atəş səslərindən məlum olur ki, ermənilər təlimlərdə zirehli texnika, artilleriya qurğuları və piyada qoşun növlərindən istifadə edirlər. Rusiya ilə Polşa ilk dəfə olaraq Katın meşəsində güllələnmiş minlərlə Polşanın xatirəsinə həsr edilmiş birgə anım mərasimi keçirirlər. 2000-ci ildə kütləvi məzarlığın yerində ucaldılmış xatirə kompleksində keçirilən tədbirdə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin və onun Polşalı həmkarı Donald Tusk da iştirak edir. 1940-cı ildə Stalinin əmri ilə Katın meşəsində azı 20 min Polşalı zabit və ziyalı güllələnib. Sovet dövründə Moskva bu kütləvi qətli Almaniyanın üzərinə atırdı. Amma 1992-ci ildə keçmiş Rusiya prezidenti Boris Yeltsinin dövründə açılan sənədlərdən bəlli oldu ki, bu qətillər Stalinin əmri ilə törədilib. İran həbsxanalarında hələ də azı 35 jurnalist var. Bu barədə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi məlumat verib. Komitənin məlumatında bildirilir ki, onların əksəriyyətinə işgəncələr verilir, törətmədikləri cinayətləri boyunlarına götürmək tələb olunur. İyunda İranda keçirilmiş mübahisəli prezident seçkilərindən sonra ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları və bunun ardınca kütləvi həbslər başlandı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Sə
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən illiki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyə yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci hissəsi başlayır. Bu verilişimizdə turizm məsələlərini müzakirə edəcəyik. Prezident turizmlə bağlı yeni dövlət proqramını dəstəkləyib. O cümlədən bugün karikaturaçılar günüdür. Bu barədə də bizim müzakirəmiz olacaq. Hələlik isə Qırğızıstanla bağlı son məlumatları almağa çalışaq. Birinci saatımızda biz danışmışdıq artıq. Yenə də xatırladım. Bişkekdə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu xəbərdən əvvəl Bişkekdə təhlükəsizlik qüvvələrinə nümayişlər arasında baş vermiş toqquşma
yaxınlamada azı 5 nəfərin öldüyü bildirilir. Deməli, müxalifət son məlumatlara görə Prezident Kurmamek Bakıyevi ittiham edir korrupsiyada, siyasi təqiblərdə və söz azadlığını pozmaqda. Bir neçə müxalifət liderinin isə həbsi barədə məlumatlar var. İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin əməkdaşı Ulan Eşmətov olmalıdır. Ulan, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, я слушаю вас.
Ага. Улан, расскажите, пожалуйста, с чего все это началось?
С чего все это началось? Кыргызская оппозиция, объединенная кыргызская оппозиция, на 7 апреля там планировали общественное собрание, они в Кыргызстане у нас называются как народный курултай, да? Они планировали в регионах. В регионах 17 марта в Бишкеке они провели республиканский народный курултай, и там были озвучены несколько требований к властям Кыргызстана. 23 марта власти Кыргызстана провели свой курултай, и после этого кыргызская оппозиция объявила, что ни одно требование оппозиции не выполнено, не было дан ответ. И потом после этого они объявили, будет курултай в местах, в регионах Кыргызстана. И она назначилась на 7 апреля. То есть сегодня должны были пройти курултай. Все эти волнения начались с северного города Кыргызстана, Сталаса, вчера, да? И там, когда группа оппозиционных лидеров прибыла в город Талас, чтобы там организовать народный курултай, и там их арестовали, и после этого началось все волнение.
Ага. Вот, Улан, какие последние новости? Какова сейчас ситуация?
Последние новости такова. Сейчас в Бишкеке, в Кыргызстане, местное время 7 часов вечера. И буквально где-то 2 часа тому назад был обнародован указ президента Кыргызской республики господина Бакиева о введении чрезвычайной ситуации в нескольких городах. Да? Она обнародована только национальным агентством Кабары. Но как будет этот механизм, как будет действовать механизм чрезвычайного положения, кто будет провести все это, пока вообще неизвестно, потому что кыргызская милиция, как в 2005 году сейчас она деморализована, а будет ли введены в улицы армия, это пока неизвестно. Но в Бишкеке сейчас демонстранты не разошлись, там в центральной площади, по нашим оценкам, по нашим корреспондентам, находится около 15-20 тысяч человек. В Кыргызстане 7 областей, и к 19 часам вечера там в 3 областях областные акимяты, вот администрация областных акиметов занята демонстрантами. И в нескольких районах, и в 2-3 городах.
Ага. Вот,
еще потом, согласно последней информации, вот в столкновениях убито где-то по меньшей мере 10 человек, и около 100 человек там были ранены, да? Такая вот последняя информация.
Вот, Улан, есть новости, что вот правда ли, что нет единого центра управления восставшими?
Как нет единого центра? Это правильно, да, это правильно. Правильно в чем? Вчера вечером ночью все вот лидеры оппозиции были арестованы, Служба национальной безопасности Кыргызстана. А сейчас только вот 10-15 минут тому назад была информация, что все они освобождены.
Угу. Есть ли реакции?
Власть приняла такое решение.
Ага.
Поэтому мы можем сказать, что все волнения, все демонстрации проходили так стихийно.
Ага. Есть ли какие-нибудь реакции из США или из России?
США пока нам неизвестно, а российские власти, точнее российский МИД призвал всех конфликтующих сторон к миру. Свою озабоченность вчера заявляли генеральный секретарь Организации Объединенных Наций господин Пан Ги Мун, который в прошлой субботу был в Бишкеке.
Ага. Спасибо вам большое. Спасибо. Это был Улан.
Спасибо вам тоже.
Ага. Это bu Ulan Eşmatov idi, Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin əməkdaşı. Verilişimiz davam edəcək birazdan və bayaq elan elədiyim mövzuları əhatə eləməyə çalışacağıq bir neçə saniyədən sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin əlini azınlar. Karışka kimin olar?
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azadlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Deməli, qonağımız Afət İsayevadır, Karikaturaçılar Birliyinin əməkdaşı. Bugünü Karikaturaçılar Birliyi Karikaturaçılar Günü elan eləyiblər. Buyurun, Afət xanım, siz başlayın. Niyə görə bugünü karikaturaçılar? Yəqin aprelin 7-si Molla Nəsrəddin jurnalı ilə bağlıdır.
Bəli, bəli. Demək, düz 1906-cı ildə, yəni 104 il bundan əvvəl, aprel ayının 7-sində məhz bugün ilk dəfə, deməli, həm Azərbaycanda, həm bütün müsəlman şərqində ilk satirik jurnal olan Molla Nəsrəddin işıq üzü gördü. Mən sizə deyim ki, bu tək Azərbaycanın mətbuat həyatında önəmli bir gün deyil idi. Həmçinin bu bütün Orta Asiya və İran mətbuatına da öz təsirini göstərmişdir. Yəni onların mətbuatına, satirik mətbuatına öz təsirini göstərmişdir.
Aha, nə qədər adam birləşdirir karikaturaçılar birliyi?
Bizim 90-a yaxın üzvümüz var. Baxmayaraq ki, biz 2006-cı ildə yaradılmışıq. Yəni, çox qısa bir müddətdir. Buna baxmayaraq, artıq 90-a yaxın üzvümüz var.
Bəli. Və karikaturaçılar üçün bugün hansısa dərc olunmaq problemi varmı? Məsələn, indi hazırda həm beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında bu öz yerini alır ki, məsələn, Azərbaycanda söz azadlığına bağlı problemlər var. Həm bunu müxalifət edir, hərçənd hakimiyyətin mövqeyi belədir ki, söz azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda ciddi problem yoxdur və söz azadlığı təmin olunur. Karikaturaçılar adətən satirik baxışların belə deyək, kimi assosiasiya olunurlar. O baxımdan karikaturaçıların dərc olunmaq kimi problemi var mı indi?
Mən sizə deyim ki, sizin də dediyiniz kimi karikaturan özü demokratiyanın göstəricisidir. Yəni, hansı ölkədəki karikatura var, inkişaf edir, bu deməkdir ki, o bu demokratiyanın göstəricisidir. Bizim birlik olaraq, mən deyim ki, bizim birlikdəki karikaturaçılar öz fikirlərini sərbəst olaraq ifadə edə bilirlər. Həmçinin bizim saytımız var, orada da onların əsərləri mütəmadi olaraq nümayiş olunur. Bizim biz və karikatura jurnalımız var ki, yəni, mütəmadi olaraq deməzdim, müəyyən bir müddətdə yəni işıq üzü görür, orada da həmçinin və yaxud beynəlxalq müsabiqələrdə karikaturaçılarımız iştirak edirlər, öz ifadələrini sərbəst şəkildə ifadə edirlər, təsvir edirlər öz əsərlərində və yəni, rahatlıqla özlərini ifadə edə bilirlər. Heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bəs sizin belə deyək, siyasi karikatura var mı sizin karikaturaçıların əsərlərində?
Bizim karikaturaçılarımız yəni, birliyimizdə artıq 80-ci, 70-ci illərdən fəaliyyət göstərən karikaturaçılar var, birliyimizin üzvləridir. Onlar həminki dövrdən bugünə kimi öz fikirlərini yəni azad şəkildə ifadə edə bilirlər. Həm Kirpi jurnalında, məsəl üçün, çoxlu siyasi karikaturalar dərc olunub, həm indiki dövrdə, düzdür, qəzetlərdə, jurnallarda karikaturaya son dövrlərdə az yer verirlər, yəni rəssamların karikaturalarına.
Niyə görə? Yəni, bu nə deməkdir?
Bu, bilirsiniz, Azərbaycana xasdır və yaxud digər ölkələrdə mən deyə bilməzdim, amma hal-hazırda bəlkə də bu televiziyanın, internetin belə geniş yayılmasına əlaqədar olaraq çox az yəni nəşr olunur, mütəmadi olaraq nəşr olunmur, az nəşr olunur.
Yəni konkret hansı kimdə olub bu cür hallar ki, yəni təqdim edib amma imtina mı olub?
Xeyr, bir şeylər olmur. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanın xüsusiyyət deyil ki, qəzetlərdə müəyyən bir köşə ayrılsın, bir bölmə ayrılsın, orada karikaturalar nəşr olsun. Biz karikaturaçılar birliyi olaraq, məsələn, hər il o qeyd etdiyiniz kimi Molla Nəsrəddin jurnalının yubileyi il dönümü münasibətilə aprel ayının 7-sində sərgi təşkil edirik. Və rəssamlarımızın əsərlərini Azərbaycan tamaşaçılar çatdırırıq. Yəni, onlar istədikləri mövzuda, sərbəst şəkildə əsərlər işləyə bilirlər. Bir məhdudiyyət yoxdur.
Aha, çox sağ olun. Deməli, Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov olmalıdır telefon xəttində. Azər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Azər bəy, studiyada bizdə Karikaturaçılar Birliyinin deməli, əməkdaşı Afət İsayeva əyləşib. O, belə bir...
Salamlayıram onu.
Aha. Məsələn, o, istəyərdim siz də öz fikrinizi bildirəsiniz. Onun belə bir fikri oldu ki, Azərbaycan siz təhrif eləsəm düzəldin zəhmət olmasa Azərbaycan cəmiyyəti üçün ya da Azərbaycan qəzetləri üçün xarakterik deyil ki qəzetlərdə yer ayılsın karikatura
hal-hazırki dövrdə
bəli,
elə çox yayımlanır.
Azər bəy, sizin bununla bağlı fikrinizi öyrənmək istəyirdim.
Bilirsiniz, deməli karikatura şəxsən Azadlıq qəzeti üçün çox bir önəmli məsələyə çevrilmişdi qəzetimizin ilk nömrəsindən. Biraz deyək ki, yaşlı oxucular xatırlayar, 1989-cu ilin 24 dekabrında Azadlığın ilk nömrəsi çıxanda elə ilk nömrəsindəcə biz karikatura eləşmişdik. Deməli, həmin karikatura da Gündüz Əliyevə məxsus idi. Təxminən bir il, il yarım biz qəzetimizdə Gündüz Əliyevin karikaturalarını verdik. Ondan sonra Azadlıq qəzetinin foto müxbiri vardı, Əjdər Nağıyev. Əjdər Nağıyev həm də yaxşı rəssam idi, həm də eyni zamanda karikatura janrında pıxtələşmişdi. Deməli, Əjdər Nağıyev 1993-cü ildə Azərbaycanda bu, belə deyək də, qiyam yolu ilə hakimiyyət dəyişəndə biri karikatura çəkmişdi və həmin karikatura görə Azadlıq qəzetinin çap olunan bütün nömrələri yandırıldı. Təxminən biri 131 min nüsxə çap olunurdu, hamısı yandırıldı. Yəni, bir karikatura deyək ki, qəzetin harasa bir qalan 15 səhifəsindən daha güclü effekt vermişdi. Sonra isə Azadlıq qəzetində deyək ki, Azərbaycanda analoğu olmayan bir karikatura mövsüm başladı. Çox dəyərli, ünlü rəssamımız Rəşid Şerif uzun müddət Azadlıq qəzetində işlədi. Və Rəşid Şerifin son dərəcə mükəmməl karikaturaları Azadlıq qəzetinin birinci səhifəsinin sağ küncünü həmişə bəzəyirdi. Və Rəşid Şerifin karikaturaları deyək ki, düz Azərbaycanda Sovet dövründə də karikatura janrı var idi, amma hamısı deyək ki, Sovetdən qalma biraz belə çeynənmiş karikaturlar idi. Məsələn, kiribizə çıxırdı, başqa yerlərdə çıxırdı, amma həmin karikaturalar həmişə müəyyən söz yazılırdı. Söz yazılmalı isə bu deməkdir ki, rəssam demək istəyir ki, ay oxucu, başa düşmürsənsə, onda sözünü də yazıram. Əsli rəssam isə elə çəkir ki, artıq sözə ehtiyac olunur. Rəşid Şerif belə rəssamlardan idi. O karikaturalarında demək olar ki, sözdən çox nadir hallarda istifadə edirdi. Və mən deyim ki, Rəşid Şerifə mən həddən artıq çox borçluyam nəyə görə? Bildiyiniz kimi 90-cı ilin əvvəllərində Azərbaycanda 2 qat, 3 qat senzura mövcud idi. Bu həm deyək ki, əvvəllər Rus imperiyasının senzorları idi, Azərbaycan Komünist Partiyasının senzorları idi, eyni zamanda hərbi senzora idi. Ayrıca Bakı şəhər baş polis arasında xüsusi senzor oturmuşdu. Onlar deməli Azadlıq qəzetində hakimiyyət əleyhinə istənilən yazıları çıxaranda biz onların yerini Rəşid Şerifin həmin karikaturalarıyla doldururduq. Hətta bəzən bir karikaturanı hər gün verməyə məcbur olurduq. Nəhayət axırda senzorların rəhbəri Cahangir İldirimzadə bir gün yaxınlaşıb öz mavinə deyib ki, sən diqqətlə bu karikaturaya bir şey başa düşürsən, baxıb deyib ki, yox, nəsə mənə çatmadı. Deyib, diqqətlə bax, mənə də indi çağırmışdılar prezident aparatına, mənə danladılar ki, elə qoy bizi tənqid eləsinlər, amma bu karikatura getməsin qəzetdə.
Nəhayət ki, onlar
anlamışdılar. Birisi deməli, Prezident Fəratın binasıdır, hündür məsələli binadır. Oradan bir nəfər deməli, başı aşağı yox, başı yuxarı, aşağı tərəf meyillənir. Və özünü elə bir ki, atır və deyir ki, hələ ki, hər şey yaxşı gedir. Yəni bu hələ ki hər şey yaxşı gedir. 93-cü ildə qiyam yolu ilə hakimiyyətə gələnlərə bir mesaj idi ki, onlar deyirlər hələ ki hər şey yaxşı gedir, amma bilmirlər ki onlar özlərini uçuruma yuvarlayırlar. Bunu biz xeyri verdik, dedik və axırda senzorlar axırcı başa düşdülər. Yaxud Rəşid Şerifin məsələn bir karikaturası deyək ki, indi dillər əzbəridir. O düzdür, söz də vardı, əcəb epokaya düşmüşük. İndi həmin karikaturanın böyük forması mənim çox hörmət etdiyim Vaqif İbrahimoğlunun rəhbərlədiyi Yux teatrında asılıb. Mən təəssüf edirəm ki, Vaqif bəy İbrahimoğlu Azadlıq qəzetinin şəxsən mənim yaxın dostumuz olsa da öz qardaşını, yəni Rəşid Şerifi bizdən uzaqlaşdırdı, afardı öz yanına, Yox teatrına. Elə buradan mən Vaqif bəyə də, Rəşid Şerifə də salamlarımı çatdıracam. Və mən sizə deyim ki, Rəşid Şerif Azadlıq qəzetindən gedəndən sonra biz artıq karikatura çap edilməmək qərarına gəldik. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda Rəşid Şerifin yerini verə biləcək bir karikatura rəssam yetişməyib və bundan sonra yetişməyəcəkdir.
Mən dinləyicilərə deyim ki, həmin o adı çəkilən, təriflənən Rəşid Şerif indi Azadlıq Radiosundan əməkdaşlıq eləyir və siz bizim saytımızda mütəmadi olaraq Şərfaktura bölməsində Rəşid Şerifin karikaturalarından hətta onun arxivi ilə də tanış ola bilərsiniz.
Rəşid Şerif qoyla Azadlıqda olsun. Nə fərq var Azadlıq qəzetində, radiosunda, həmişə Azadlıqda.
Aha. Azər bəy, mən istəyirəm siz tendensiyanı, bizim prodüserimiz yazır ki, Rəşid Şerif qoşulmalıydı verilişə, amma Türkiyə sərgiyi hazırlaşdığına görə efirə qoşula bilmədi.
Mən sizə deyim ki, üzr istəyirəm, mən Rəşid Şerifin karikaturları hələ Azadlıq qəzetində işlədiyi illərdə özündən xəbərsiz, hətta özündən xəbərsiz, Azadlıq qəzetindən xəbərsiz Amerikada, İngiltərədə, Danimarkada, Niderlandda, Fransada, başqa, hətta Yaponiyada çap olunmuşdur. Hətta mən deyim ki, deməli, bilmirəm, səhv edə bilərəm, ya Londonda, ya da Fransada onun jurnalı bıraxılmışdır.
Azər bəy, gəlin tendensiyanı və son sualım olaraq bunun tendensiyanı qiymətləndirək. Afət xanım bayaq bildirmişdi ki, indi vəziyyət, siz danışdınız 90-cı illərin ortalarındakı vəziyyətdən, ya da bilməm 90-cı illərin əvvəllərindəkindən, indi karikaturaçıların vəziyyəti necədir? Yəni çap olunmağa, yəni həm də bir ümumi müşahidənizi görmək istəyərim ki, çap olunmağa, siyasi karikaturaların çap olunmağa yerləri varmı?
İndi siyasi karikaturaya ehtiyac mən deyim ki, elə 90-cı ilin əvvəllərindəki dövrdə duyulan ehtiyacla bərabərdir. Hətta bəlkə deyərdim ki, ondan da çoxdur. Çünki əgər 90-cı ilin əvvəllərində 2 qat, 3 qat senzura vardısa, İndi isə 2 qat, 3 qat məhkəmə cərimələri var, təhdidlər var, döyülmələr var, öldürülmələr var. Ona görə də düz Azadlıq qəzeti aldığı bütün informasiyaların səhihliyinə əmin olandan sonra onu çap edir. Amma məsələn, elə incə məqamlar var ki, bu barədə ümumiyyətlə yazmaq yaxud demək olmaz. Bu incə məqamlar yəni hansısa bir ayrılıqda rejimə, hansısa bir ayrılıqda məmura aid deyil. Bu konkret məsələn deyək ki, məsələn bizim özümüzdə konkret məlumatlar olur ki, filan deyək ki, oliqarx filan məsələ üçün küllü miqdarda söhbət milyonlardan gedir, rüşvət almışdır. Amma biz bunu yazsaq, təbii ki, çəkiləcək məhkəməyə, təbii ki, rüşvət alan da etiraf eləməyəcək, rüşvət verən də etiraf eləməyəcək və rüşvətin şahidi də olmur. Onun üçün də Azadlıq qəzeti küllü miqdarda cərimələnəcək. Belə məqamda təbii ki, karikaturaya biz böyük ehtiyac duyuruq. Çox böyük ehtiyac duyuruq. Əgər Azadlıq qəzeti bilsə ki, Azərbaycanda Rəşid Şerifin davamçıları var və heç olmasa Rəşid Şerifin çəkdiyi qədər, onun ideyalarının yarısı qədər bacaran bir karikatura rəssam var, böyük məmniyyətlə öz səhvlərimizdə həmin karikaturaya yer ayırarıq.
70 üzvü var, 90-a yaxın üzvü var Karikaturaçılar Birliyinin.
Mən xatırlayıram yenə təxminən 90-cı ilin sonlarını, onda Rəşid Şerif çox bir gözəl tendensiya yaratdı. Demə, Rəşid Şerif dedi ki, mənim hər həftənin bir günündə son səhifəni ayırın mənə. Orada mənim cəmisi bir karikaturam olacaq, qalanı isə mənim şagirdlərimin karikaturası olacaq. Və doğrudan da onun yetirmələrinin elə bil ki, 6-7 karikaturası gedirilsə, onların ustadının, Rəşid Şerifin bir karikaturası gelirdi. Çox təəssüf ki, həmin o Rəşid Şerifin yetirmələri ilə bizim əlaqələrimiz indi yoxdur. Əgər o yetirmələr, məhz Rəşid məktəbinin yetirmələrindən hansısa biri müraciət eləsə, Azadlıq qəzeti məmniyyətlə ona öz səhifələrində yer ayırar.
Təşəkkür edirəm. Bu Azər Əhmədov idi. Azadlıq qəzetinin direktoru, hansı ki
mən,
bu qəzet?
Mən bir əlavə eləmək istəyirəm, hörmətli Azər müəllim.
Mən üzr istəyirəm, əgər deməli mən efirdəyəmsə, Azadlıq radiosundan mən qeyd eləməyə başlayıram ki, Rəşid Şerif kimi sənətkara malikdir.
Aha, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun.
Buyurun, buyurun, Afət
xanım. Mən bir məqamda Azər bəylə razı deyiləm, hansı məqamda? Deyir ki, məsəl üçün, Rəşid Şərifi əvəz edəcək karikaturaçı yoxdur. Bayaq da qeyd etdiyim kimi 90-a yaxın üzvümüz var. Bu demək deyil ki, onların hamısı fəaldılar. Yəni, bu bütün dövrlərdə belə olub. Azərbaycanda, məsəl üçün, kirpi dövründə karikaturaya çox maraq vardı. İndi mən deyərdim ki, Azərbaycanda karikaturanın çiçəklənmə dövrüdür. Hansı məqamda? 2006-cı ildən 2010-cu ilə qədər 4 il müddətində Azərbaycan karikaturaçıları Azərbaycanı dünyada kifayət qədər təmsil ediblər və baxmayaraq ki, çox az miqdarda karikaturaçı beynəlxalq müsabiqələrdə təmsil edir Azərbaycanı, yəni biz olaraq 4-5 nəfər. Amma İrandan, məsəl üçün, Çindən yüzlərlə karikaturaçı öz ölkələrini təmsil edirlər. Buna baxmayaraq bizim karikaturaçılar əsas mükafatlara layiq görülür. Məsəl üçün, Kubada, Amerikada birinci yerə, ikinci yerə xüsusi mükafatlara, qızıl gümüş. Bu, məncə, Azərbaycan karikaturasını ən gözəl şəkildə təqdim etmədir. Mən belə fikirləşirəm. Və bu özü göstərir ki, Azərbaycanda karikatura inkişaf edir və mənə elə gəlir ki, yüksək səviyyədə.
Və hansı problemləri var karikaturaçıların sizcə?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, dünyada karikaturaçıların problemləri var. Bilirsiniz, bizə, məsəl üçün, biz 2009-cu ilin müsabiqəsinə göndərilmiş ən yaxşı işlərdən ibarət kataloq təşkil etdi. Yəni, Bayram Hacızadənin müəllifliyi ilə neft və karikatura kitabı. Burada həm Azərbaycanın neft tarixi öz əksini tapırdı, həm də bizim müsabiqəyə göndərilmiş əsərlər. Burada belə bir bölmələr var idi, yəni dünyanın məşhur karikatura nəzəriyyətçiləri öz karikatura tarixləri haqqında qısa bölmələr və yaxud öz fikirlərini yerləşdirirdilər. Orada mətnlərin çoxunda təəssüf sözü vardı. Təəssüf ki, bizdə karikaturaçılarda bu yoxdur, təəssüf ki, o yoxdur. Bizim, məsəl üçün, onlara göndərdiyimiz, xarici rəssamlara göndərdiyimiz hədiyyə olaraq kataloqlar onlar görəndə çox böyük təəccüb keçirdilər ki, niyə məhz Azərbaycanda bu cür gözəl kitablar nəşr olunur karikatura ilə bağlı? Onlar öz rəssamları niyə bu cür gözəl təmsil edə bilirlər? Bizdə bu yoxdur. Hətta onlar, buna deyərdim ki, ağ paxıllıq özləri belə ifadə edirlər. Ağ paxıllıq eləyirlər ki, yəni, keşke bizdə də belə bir birlik olaydı, bizim rəssamlarımızı belə təqdim eləyərdi. Bu, bilirsiniz, tək, məsəl üçün, MDB ölkələri çərçivəsində deyil, bütün dünyada ən tanınmış dövlətlərdə bu belə.
Məsələn, maliyyə kimi problemi var mı karikaturaçının? Tutaq ki, nə qədər qanarar?
Qanarar bizim birlikdə, bilirsiniz necədir? Bizim birliyin məqsədi rəssamları xaricdə tanıtmaq, onların əsərlərini nümayiş etdirmək, dünya karikatura ictimaiyyətini Azərbaycan karikaturasından tanış etmək. Təəssüf ki, 2006-cı ilə qədər bu iş çox zəif gedirdi, amma birlik yaranandan sonra yüksək səviyyədə gedir. Hətta onlar məktublarında yazırlar ki, biz bilmirdik ki, Azərbaycan karikaturası bu qədər yüksək səviyyədə inkişaf edir. Bu bizim öz günahımızdır. Yəni onlar ifadə edirlər ki, biz bəlkə də məlumatımız olmayıb. Amma indi onların məlumatı olmaması üçün heç bir səbəb yoxdur. Saytımız var, mütəmadi olaraq yenilənir. Əsərlər orada, rəssamlarımızın əsərləri təqdim olunur. Hər il aprel ayının 7-sində biz müsabiqəmizin nəticələrini elan edirik. Beynəlxalq müsabiqə. Qeyd etdim ki, orada Azərbaycana münsiflər heyəti tək bir nəfərdir. 10-12 nəfərlik münsiflər heyəti hamısı xarici rəssamlardan ibarətdir. Və onlara əsərlər göndərilir, onlar seçirlər, onlar əsasında sərgi təşkil olunur. Yəni bu da məhz aprel ayının 7-si onların əsərdən jurnalının yaranma günüdür. Dövlət tərəfindən bizə böyük dəstək var, nə mənada. Məsəl üçün bizim ilk sərgilərimizdə Mədəniyyət Nazirimiz iştirak edibdi
və məsələn, sizin karikaturalar arasında tutaq ki, siyasi hakimiyyəti, məsələn, məmurların karikaturası, məmurlarla bağlı ya da hakimiyyətin siyasəti ilə bağlı karikaturalar varmı?
Bilirsiniz, o rəssamlar bizdə adətən, məsəl üçün, beynəlxalq müsabiqələrdə rəssamların işləri göndərilir. Orada siyasi mövzular çox az olur. Yəni, rəssam öz şəxsi, öz istəyi ilə öz arxivində karikaturalar çəkə bilir. Həm siyasi mövzuda, həm adi mövzularda, həm məsəl üçün qlobal mövzularda əsərlər çəkə bilirlər. Yəni, bunların heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma bizim vəzifəmiz sırf Azərbaycan karikaturasını, Azərbaycan karikaturaçılarını xaricdə tanıtmaq olduğuna görə həmin o müsabiqələrə uyğun rəssamlar işləyirlər.
Aydındır, aydındır. Çox sağ olun. Bu Karikaturaçılar Birliyinin əməkdaşı Afət İsayev idi. Siz özünüz də karikaturaçısınız və bugün Peşə Bayramımız sayılır bir növ. Təbrik edirəm sizi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İşdən sonra bir neçə saniyədən, bir neçə dəqiqədən sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TÜRKSAT'da dinləyirsiniz.
Bir şeyə, aynəsindən, əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəriyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra davam edir. Qonağımız Güzarın Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qadir İbrahimlidir. Qadir bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Üzr istəyirəm. Deməli, mövzumuzun, daha doğrusu mövzunun aktuallığının səbəbi nədir? Turizmin inkişaf proqramını təsdiqləyib, Prezident İlham Əliyev və 4 ildə görüləcək işlərin qrafikini də müəyyənləşdirib. Bu detallara keçməmişdən əvvəl mən soruşum, belə inkişaf proqramları turizmlə bağlı, bunlar həll edilirmi, yoxsa sənət səviyyəsində qalır indiyə qədər olan təcrübələr nəyə göstərir?
Bu təşəbbüsün, yəni sənədin ortaya çıxmasında özü bir pozitiv addımdır. Çünki həm Dünya Bankının, həm Beynəlxalq Valyuta Fondunun, həm yerli araşdırmalar mərkəzinin, yəni analitik mərkəzlərinin hesablamalarına görə post-neft dövründə, yəni neftdən sonra neft gəlirləri tükəndikdən sonraki dövrdə Azərbaycanın gəlir gətirəcək iki üstün sahəsi var. Bunların biri aqrar sektordur, biri də turizm. Yəni bu baxımdan indiki dönəmdə turizmin inkişafının dövlət proqramı səviyyəsində gündəmə gətirilməsi mənə gəlir ki, pozitiv yanaşmadır. Ancaq o tamamilə başqa bir məsələdir ki, bu proqram nə qədərcədə icra olunacaq, yəni proqramda göstərilən müddəalar öz əksini tapacaq, ya tapmayacaq, o tamamilə başqa bir söhbətdir. Adətən belə proqramlar ən yaxşı halda 30-40% öz həllini tapa bilir.
Bu proqramın özəlliklərinə də ibarətdir?
Mən də sözüncə proqramla tanış oldum. Sadəcə olaraq xüsusi bir özəlliyi yoxdur. Sadəcə olaraq yaxın 4 ildə görülə biləcək işləri hamı bir qədər sistemləşdirilib. Yəni konkret sahələr üzrə cavabdeh şəxslər, yəni cavabdeh strukturlar müəyyənləşdirilib. Bu özüm mən bunu da normal hal hesab edirəm. Yəni bu məsələ sistemli şəkildə həllini tapmalıdır. Çünki Azərbaycanın böyük turizm potensialı olsa da, həmin potensialın heç cüzi bir hissəsi də hələ ki reallaşa bilməyib.
Bununla bağlı bir müddət əvvəl mən bir material hazırlamışdım, bir araşdırma eləmişdik. Biz məlum olmuşdu ki, tutaq ki, eyni pula qat-qat yüksək səviyyədə daha yaxşı dincəlmək mümkündür. Antalya'da nəinki tutaq ki, Nabranda.
Yəni, təəssüf ki, sizin dediyiniz faktlar həqiqətdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda turizm məsələlərində istirahat xərcləri, ümumiyyətlə həmin turizm xidmətləri xərcləri çox kifayət qədər yüksəkdir. Nəinki biz qonşu Türkiyə ilə, hətta mən deyərdim ki, inkişaf etmiş ölkələrdə belə turizm xidmətləri, demək olar ki, Azərbaycan turizm xidmətlərinin qiyməti Azərbaycandakı qiymətlərin demək olar ki, eynidir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda turizm xidmətləri bir elə yüksək səviyyədə inkişaf etməyib. Belə deyək də, əgər Azərbaycanda məsələn tutaq ki, Navranda gedib dincəlməyə gedirsənsə, sən həmin sənə turizm məsələsini təkcə sənə gecələmək pulu ödəyirsən və bu pula əksər hallar təkcə gecələmək haqqı daxildir. Yəni gecələmək xidməti daxildir, yəni yatmaq xidməti daxildir. Yəni sənin nahar, şam yeməyi, səhər yeməyi bura daxildir. Bir sonra gəzintilər öz hesabı həyata keçirilir. Yəni mən onu demirəm ki, Azərbaycanın turizm məsələlərində ümumiyyətlə xidmətlər çox aşağı səviyyədədir. Yəni mən şəxsən özüm Qubada dincələndə təsəvvür edin ki, o turizm məsələsində adı başağır dərmanı tapa bilmirdi. Yəni adi tibbi xidmət yoxdur ki, zəruri olan halda turistlərə ilkin tibbi yardım göstərilsin. Yəni bu baxımdan vəziyyət o qədər də ürək açan deyil.
Səbəbi nədir? Tutaq ki, bu cür laqeyd yanaşmanıdır.
Səbəbi, bunun müxtəlif səbəbləri var. Onun səbəblərdən də biri odur ki, Azərbaycanda turizm potensialı, turizm imkanları geniş olsa da bunlar hələ ki potensial olaraq qalıblar. Yəni turizmə belə deyək ki, xüsusi bir gəlir gətirən dövlət tərəfindən elə bir qayğı göstərəm ki, xüsusi bir gəlir gətirən sahəyə çevrilsin. Yəni daha da sistemli şəkildə inkişaf etsin. Bilirsiniz, təkcə təbii mənzərələrin olması, yəni zəruri şəraitin olması çox yetərli deyil. Daha yaxşı olardı ki, həmin infrastruktur, bilirsiniz, turizmin inkişafı üçün ən zəruri şərt həmin təbii qilmən daha çox zəruri olan infrastrukturun və xidmətlərin qurulmasıdır. Və çox təəssüf ki, bugün həmin xidmətlər Azərbaycanda yoxdur və üstərək də qiymətlər kifayət qədər bahadır.
Yəni, bunun da səbəbi nədir? Tutaq ki, məsələn, bir müddət əvvəl, ümumiyyətlə, adətən bu məsələlər ortalığa çıxanda inkişaf üçün iqtisadi, normal iqtisadi mühitin, bazar iqtisadiyyatının şərtlərinə uyğun iqtisadi mühitin zərur olduğunu bildirirlər analitiklər və yaxud da adi məsələdir ki, inkişaf üçün rəqabət mühiti təmin olunmalıdır.
Bilirsiniz, nəzərə baxımdan məsələyə yanaşsaq, Azərbaycanın turizm sektorunda rəqabət mühiti var. Yəni, bazarda haradasa bir 123 müəssisə fəaliyyət göstərir. Yəni, kifayət qədər normal göstəricidir belə baxanda, yəni rəqabət baxımından. Ancaq çox təəssüf ki, burada bir neçə nüanslar var ki, həmin o statistikanın, belə deyək ki, cazibədarlığın heçə indirir. Yəni, məsələ bundadır ki, Azərbaycanda bir çox sektorlarda olduğu kimi turizm sektorunda da karter razılaşmaları var. Karter razılaşma, yəni iqtisadi nəzəriyyələrdə, iqtisadi əviyyətdə insarların bir növü kimi çıxış eləyir. Yəni, bazarda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı müəssisələr, yəni bir-birinə harcısı aidiyyəti olmayan ayrı-ayrı strukturlar vahid qiymət siyasəti haqqında razılığa gəlirlər. Və yaxud ki, qiymətin minimal həddi ilə bağlı razılığa gəlirlər. Mən daha tipik misal kimi göstərə bilərəm, tutaq ki, tikinti sektorunu və yaxud ki, breyler sektorunu. Yəni, tutaq ki, indi bu saat mənzillər satılmır, bazarda alıcı yoxdur, ancaq qiymətlər aşağı düşmür. Yəni, bu bazar qanunlarına ziddir. Bunun da onunla bağlıdır ki, bazarda müəyyən karter razılaşmaları var, müəyyən tikinti şirkətləri razılığa gəlir, bəlkə satılıb-satılmamasına asılı olmaq qiymətləri endirilməyəcək. Eyni tendensiya var, breyler bazarında eyni tendensiya var həmin turizm sektorunda. Bugün turizm sektorunda qiymətlər çox bahadır, ölkəyə turistlər demək olar ki, az gəlir, gələnlər də burada lazım olan şəraiti görmədiyinə görə ikinci və daha təkrar buraya təşrif buyurmaq istəmir. Buna baxmayaraq, həmin karter razılaşmalarına görə turizm sektorunda qiymətlər yüksək olaraq qalır. Sadə bir misal sizə çəkim, İstanbulda əgər bir günlük gecələmək üçün $20 otel tapmaq mümkündürsə, tutaq ki, Lənkəran şəhərində otel $50. Yəni, normal otel $50. Yəni, bu artıq göstəricidir. Və bu $50 təkcə gecələmək haqqı daxildir. Gecələmək xidməti daxildir daha doğrusu.
Amma, məsələn, Tutaq ki, Antalya'da daha çoxdur, belə de, dövriyə daha sürətlidir. O baxımdan qiymətlər aşağıdır. Lənkəranda isə tutaq ki,
O da faktordur. Mən yəni aslında burada deyim ki, tutaq ki, Xaçmazda götürsək, Xaçmazda baxmayaraq ki, kiçik bir rayonda ancaq kifayət qədər turizm məsələləri orada var. Turizm məsələləri var, ancaq qiymətlər elə həmin qiymətlərdir. Yəni Lənkəranla müqayisədə belə deyək ki, və yaxud elə Bakının özünü götürək də, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin hardasa 85% Bakı ərazisində fəaliyyət göstərir. 85% Bakı, yəni Bakının özündə belə çıxış kifayət qədər rəqabət imkanları olmalıdır. Ancaq Bakının özündə qiymətlər kifayət qədər yüksəkdir. Hətta bu gün Avropanın bahalıq paytaxtları səviyyəsindədir belə deyək ki, ancaq həmin xidmət təbii ki həmin bahalıq paytaxtlarla müqayisədə xeyli dərəcədə aşağıdır.
Aha, təklifiniz nədir? Tutaq ki, bir müddət əvvəl belə təklif var idi, turizm sektorunda çalışan müəssisələrə vergi güzəştlərinin verilməsi.
Yox, mən ümumiyyətlə vergi güzəştlərin bir iqtisadçı kimi bir mənalı olaraq istisna edirəm. Bu, özün istənilən sektorda özünü doğrultmayan bir metoddur. Həm də axı bu turizm şirkətlərində hansı vergi güzəştləri olunmalıdır? Bunlar kifayət qədər gəlir əldə edirlər. Və belə deyək ki, əgər orta gəlirli dərəcəsi digər müəssisələrdə 20-30% isə burada 100-200%-dir. Burada hansı vergi güzəştlərindən söhbət gedə bilər? Məsələyə bir qədər başqa kontekstdən yanaşmağın mən tərəfdarıyam. Bu gün ölkədə fəaliyyət göstərən çox təəssüf ki, turizm şirkətlərinin 90% Bakıda cəmləşib. Bu kifayət qədər ziddi göstəricidir. Yəni, baxmayaraq ki, Azərbaycanın regionları turizm üçün daha əlverişlidir, daha münasibdir. Ancaq buna baxmayaraq, turizm şirkətlərinin 90% Bakıda cəmləşib və Azərbaycana gələn turistlərin 75% Bakıya gəlir, regionlara getmir. Mənə gəlir ki, turizm infrastrukturunun və turizmlə bağlı qanunverici bazanın təkmilləşdirilməsi lazımdır və ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda turizm sektoru ayrıca bir sektor olaraq xüsusi inkişaf edə bilməz nə qədər ki, ölkədə normal biznes mühiti yoxdur. Və əgər ölkədə tövlükdə normal biznes mühiti yoxdursa, turizm sektoru burada ayrıca bir, belə deyək ki, avtonom sektor kimi xüsusi inkişaf yolu keçə bilməz.
Mən yer gəlmişkən deyim ki, keçən il statistikaya görə Azərbaycanda turizm xidmətində müsbət saldo əldə edilsə də Azərbaycan onu saxlaya bilməyib, Azərbaycanın xarici turist balansı kəsirli olaraq, kəsirlə qalıb.
Əvvəla mən Azərbaycanın Azərbaycanda ümumiyyətlə statistika siyasətinin hansı vəziyyətdə olduğunu yəqin hamı bilir.
Bəli, üzrəsən bu Milli Bankın məlumatı.
Hə, ümumiyyətlə həmin Milli Bank da məlumat bazasının istinad yeri kimi Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarını götürür. Yəni ümumiyyətlə götürəndə isə mən sizə bir söz deyim, Azərbaycanda turistlərin, Azərbaycana gələn turistlərin, həm də yerli turistlərin, həm xarici, həm də yerli turistlərin konkret statistikası yoxdur. Yəni, real statistikası yoxdur daha doğrusu. Burada həmin istər Mərkəzi Bankın hesabatlarında göstərilən, istər Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatlarında göstərilən rəqəmlər çox şərti xarakter daşıyır, yəni formal xarakter daşıyır. Düzdür, ola bilər ki, qlobal maliyyə böhranının təsirləri ilə bağlı Azərbaycandan gələn xarici turistlərin sayı azalsın. Yəni, mən bunu real hesab edirəm 2009-2010-cu illərdə. Ancaq tövbükdə götürəndə həmin statistika real olaraq aparılmır, real vəziyyəti əks etdirmir. Çünki Azərbaycanda turizm sektoru hələ turizm potensialı yüksək olsa da, turizmin perspektivləri çox yüksək qiymətləndirilsə də Azərbaycanda, hələ turizm Azərbaycanın dövlət büdcəsində demək olar ki, iştirak etmir. Səvərin, siz 2007-ci ilin yeşonlarına görə Azərbaycanın dövlət büdcəsi turizmdən cəmi 15 milyon manat pul qazanıb. Cəmi 15 milyon. Bu heç 0.1% demək deyil.
Və son olaraq sizin təklifləriniz nədir? Yəni, sıralasaq, hansı formalarda inkişaf elətdirmək mümkündür bu sektora?
Bilirsiniz, mən yenə o məsələyə qayıdıram ki, Azərbaycanda turizmin həm infrastrukturu yaradılmalıdır, həm də xidmət bazası genişləndirilməlidir. Biz Mən sizə yaxın keçmişdə olan bir faktı yazsa demək istəyirəm. Demək 80-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan LSR-nin tərkibində olanda Azərbaycanın çox nəhəng bir turizm kompleksi tikilmək planı olub və həmin plan Moskvada müzakirələr zamanı müəyyən son mərhələdə, yəni bu planla imtina ediblər. Düz o vaxtı Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan mətbuatı bunu belə qələmə verir ki, Azərbaycanda belə bir turizm kompleksinin tikilməsi görünür ki, Moskvadakı ermənilərin və yaxud da kimisə xoşuna gəlməyib, şovinist rusların xoşuna gəlməyib, ona görə bir plan gerçəkləşməyib. Ancaq sonradan həmin prosesdə iştirak edən Azərbaycan ekspertlərdən biri mənə etiraf elədi ki, bu planın gerçəkləşməməsinin yeganə səbəbi olub ki, son anda onlar belə müzakirə qərara gəliblər ki, yəni ki, bu daxili müzakirələr mənə bir detalını dedi. Azərbaycanda həmin turizm üçün, turizm kompleksi üçün lazım olan xidmətlər mümkün olmayacaq. Yəni kadrlar yoxdur. Və kadrlar bu gün də yoxdur. Ancaq çox yaxşı haldır ki, məsələn Azərbaycanda artıq turizm universiteti açılıb, turizm institutu açılıb. Mən çox ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə belə bir kadrlar tədricən hazırlanaraq şirkətlərə cəlb olunsun. Bu tək kadrların azlığı bir, ikinci həmin xidmətlərin olmaması iki və qiymətlərin bahalaşması üç, bu həmin hər üç amil Azərbaycanın yaxın perspektivdə turizmin inkişafının şübhə altına. Mən təklif edərdim ki, bu sahədə normal rəqabət mühiti yaradılsın və bu karter, gözə görünməz karter razılaşmalarından əl çəkilsin.
Aydındır. Çox sağ olun Qadir bəy. Bu Güzaran Sosial İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qadir İbrahimin fikirləri idi. Biz turizm, deməli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət eləmişdik onların da fikirlərini öyrənmək üçün, amma bildirdilər ki, mətbuat konfransı keçiriləcək bu dövlət proqramı ilə bağlı. Ona görə onlar efirə gəlməkdən, deməli turizmlə bağlı idarə efirə gəlməkdən imtina eləmişdi. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz bütün məlumatları siz www.azadlıqradiosu.az saytında həmçinin oxuya da bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı həmçinin olacaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmərzəşisi Andres Serkel. Bizim saytımızda anons var. Andres Serkelin səlahiyyət müddəti başa çatmaq üzrədir. Ona əgər suallarınız varsa, Serkelə suallarınız varsa buyurub 050-744-10-17-yə göndərə bilərsiniz və ya efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da siz Herkelə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Biz canlı yox, daha verilişdən daha əvvəl bu müsahibəni götürəcəyik, amma sizin suallarınızı da onun üçün səsləndirəcəyik. Bişkekdən son xəbərlər var. Deməli, dövlət televiziyasının yayımı bərpa olunub deyilir son məlumata görə. Dövlət televiziyasının yayımını dayandırmışdılar. Məlumatlar belə idi ki, müxalifətin etiraz aksiyalarına görə televiziya binası nümayişçilər tərəfindən tutulmuşdu. Bir müddət əvvəl xəbər belə idi, amma artıq televiziyanın yayımını bərpa eləyiblər. Efirdə müxalifət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri çıxış edirlər. Həbs olunmuş müxalifətçilər Temir Sariyev və İsa Omurkulov isə azad olunublar. Onlar hakimiyyət rəsmiləri ilə görüşmək niyyətindədirlər. Hələlik son məlumatlar bundan ibarətdir. Siz Azadlıq Radiosu.az saytında hadisələrin inkişafını izləyə bilərsiniz. O cümlədən axşam saat 8-də kontekst verilişində də biz yenidən bu mövzuya qayıdacaq. İşdən sonra veriliş isə davam eləyir. Deməli, başqa bir mövzumuza keçid alaq. Bakıda çempionat keçiriləcək. Deməli, Ermənistanın gənclərindən ibarət boks yığmasının Azərbaycana gəlməsi gözləndir və Bakıda gənclər arasında boks üzrə dünya çempionatının da iştirak eləmək üçün. Bu məsələ ilə bağlı erməni gənclərin təhlükəsizliyinin təminatı məsələsində daha çox toxunaq və bununla bağlı telefon xəttində boks federasiyasının prezidenti Ağca Nəbiyev olmalıdır. Ağca mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, mən Azərbaycan boks federasiyasının birinci vice-prezidentiyəm indi.
Aha. Üzr istəyirəm, təqdimatı səhv elədim sizin üçün. Ağca müəllim, siz zəhmət olmasa deyə məlumat verərdiniz bizə.
Məlumat verim ki, bu ilk dəfədir gənclər arasında boks üzrə dünya çempionatı Bakıda keçirilir. Yeni yetimlər arasında olmuşdu, indi bu dəfə gənclər arasındadır. Bu yarışlar aprelin 23-dən mayın 1-nə qədər keçirəcəkdir. Və bu yarışda 109 ölkə iştirak edir. Və idmançıların da sayı 552 nəfərdir. Yəni bu hələ indiyəcən bizim idman tariximizdə belə böyük, möhtəşəm dünya çempionatı olmayıb. Neye göre bu böyle mühteşemdi ve niye böyle çok iştirak edildi? Şunu dedi ki ilk defa bu yıl Ağustos'un 14'ünden 26'sına kadar Singapur'da gençlerin birinci olimpiya oyunları geçirilecek. Yani 17-18, 15-16 kızların yarışları geçirilir. Boks üzere de olacaktı. Ve o yarışlara düşmeyi için gerek bizim burada kesilen dünya şampiyonatında birinci, dördüncü yerleri tutasan.
Hı hı.
Ve ona göre bütün dünya federasyonları bizim bu Bakü'ye yarışa gelirler ki olimpiya oyunlarında iştirak edebilsinler. Bu cümleden de Ermenistan boksçuları. İş ondadır ki bu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin xaricəsinə görə və ümumiyyətlə qaydalarına görə hər hansı bir ölkə əgər öz üzərinə olimpiya oyunları və yaxud da ki olimpiya oyunlarına hər hansı bir keçirici yarış aparırsa, təşkil edirsə, o mütləq bütün ölkələrin bu yarışda iştirak etməsinə garantiya verməlidir. İştirak etməsinə və nəyin iştirak etməsinə, həm də onların təhlükəsizliyinə garantiya verməlidir. Və ona görə də burada erməni boksçuları iştirak etmək istəyirlər. Çünki onlar da olimpiya oyunlarında iştirak etmək istəyirlər. Və bu məktubla bunlar hələ Bakıda hələ bunu 1-2 ay bundan öncə onlar AİBA-ya, yəni Beynəlxalq Boks Federasiyasına məktubla müraciət etmişdilər ki, biz həmin bu yarışda iştirak etmək istəyirik və xahiş edirik bizi ora dəvət eləsinlər. Və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və Beynəlxalq Boks Federasiyası bizə müraciət edərək bunu yerinə yetirməyi xahiş etdilər və sözsüz ki, biz də bu qaydaya riayət edərək demək erməni boksçuları da bu yarışa dəvət alıblar.
6 nəfər gəlirlər, elə mi?
6 boksçu olacaq, 2 məşqçi, 1 hakim, 1 həkim və 1 də komandanın belə deyək rəhbəri. Həmçinin 11 nəfər.
Ağacı Məmməd, bir sual soruşum. Bu çempionatda Azərbaycan tərəfdən hansısa maliyyə dəstəyi var mı?
Necə?
Yəni, maliyyələşməsində, təşkilatçılıqdan başqa maliyyələşməsində Azərbaycan tərəfdən iştirakı var mı?
Yox, bu bilirsiniz, bu yarış belədir ki, bu yarışa gələnlər, bütün gələn komandalar, mehmanxana, yemək, içmək, yol pulu, hər misini özləri yerinə yetirirlər. Yəni, onlar, hələ biz də gələndə belə Dünya Avropa Çempionatlarına özümüz pulumuzu xərcləyirik. Bu gələnlər də həmçinin yol pulusu, yemək pulusu, hamısı öz hesablarındadır. Bu bir. Bircə biz burada təşkilatçı kimi bunları aeroportdan, mehmanxanaya, mehmanxanadan yarışa aparma bizim boyunca da təşkilatçılar ki.
Hansı müddətə qədər davam edəcək?
Demək, mayın 1-də finaldır.
Mayın 1-də finaldır. Oldu Ağacan Məmm, çox sağ olun. Bu Boks Federasiyasının vitse prezidenti Ağacan Əbiyevin dedikləri idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı burada öz işini başa çatdırır bugünlük olaraq və xatırladım, bizim verilişlərimiz hər gün ərzində, 5 gün ərzində saat 5-dən 7-yə qədər efirdə olur. Əgər siz efirdən dinləyə bilməmisinizsə verilişlərimizi arxivdən, həmçinin yazılmış variantları verilişdən dərhal sonra dinləməyiniz mümkündür. Bu zəfə verilişdə aparıcınız mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var.
hansı ki qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşdur.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən illiki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.